Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi. Pomal, dokud není skutečně pozdě, hlásí nová kampaň policie a ministerstva dopravy. Varovat má před rychlou jízdou, která jenom loni způsobila smrt 179 lidem. V rámci kampaně má dnes premiéru také nový film dokumentaristy Víta Klusáka, 13 minut. Je o 5 mužích, kteří v autech zabili nevinné lidi a vypráví o tom. Právě Vít Klusák byl dnes naším hostem. Ptala jsem se ho na samotné natáčení dokumentu, na to, jak pro něj bylo téma rychlosti za volantem a smrtelných nehod těžké na zpracování, jak složité bylo najít lidi, kteří by své příběhy veřejně vyprávěli, a také na to, jak složité bylo najít a přesvědčit rodiny obětí, aby ve filmu vystoupili. A mimochodem, povedlo se to jenom u některých. Klusák na sebe loni strhl velkou pozornost dokumentem Síti o obtěžování a zneužívání nezletilých na sociálních sítích a vůbec v prostředí internetu. Jeho film tehdy rozpoutal velkou debatu a mimochodem také mnohá policejní vyšetřování. Někteří z predátorů už odešli od soudů s tresty a i na to jsem se Víta Klusáka v závěru ptala. A jaký další projekt chystá? To už vám neprozradím. To si musíte poslechnout za okamžik v rozhovoru sami. Hezký poslech a hezký den. Mým dnešním hostem je dokumentarista Vít Klusák. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsem říkala, dnes večer by na obrazovkách České televize měl mít premiéru, nebo má premiéru, dokumentární film 13 minut. Jak těžké pro vás bylo tohle téma, které jste v tom filmu zpracovávala? Bylo to téma autonehod, bylo to, jak jsem říkala, příběh 5 mužů, kteří rychlou, nepřiměřeně rychlou jízdou způsobili vážné havárie?
No, jsem taky řidič, takže jsem se dokázal na to téma pochopitelně mnohem lépe napojit, protože jsem si uvědomoval, že jsem se párkrát v životě ocitl v situacích, které nebyly daleko od toho, co se stalo těm 5 aktérům, které jsme oslovili, aby se nám se svými velmi pohnutými příběhy svěřili. Takže v tomhle ohledu
Takže taky občas spěcháte za volantem.
No to si pište, to víte, že jo.
Protože a překračujete u toho rychlost.
Svobodné povolání, filmář, musíte stihnout být v seznamu, aby se stihlo vysílat. Dělám si trochu legraci. Jako mám dojem, že spěcháme všichni. Pojďme si nalít čistého vína. A když teďka v rámci té kampaně proběhl výzkum, anonymní výzkum mezi českými řidiči a řidičkami, tak 86% z nás, to znamená takřka všichni, jsme odpověděli, že zcela běžně překračujeme povolenou rychlost. Ale to téma té nepřiměřené rychlosti, to je ještě něco jiného. To neznamená, že máme na dálnici si hlídat 130 a v obci 50. To znamená, že musíme vždycky přizpůsobit rychlost těm podmínkám. To znamená, když v té obci vidíme, že zrovna tam vybíhá rodina ze dveří, tak může v tom chumlu být dítě, který vběhne do silnice a člověk by měl sundat tu nohu a je 30, že jo?
Pojďte mi říct něco k tomu filmu, jak vznikala, jak jste zachycovali příběhy těch 5 mužů, kteří vypráví o tom, co způsobili a jak se s tím srovnávají. Já jsem ten film včera večer viděla, sledovala jsem všech těch 5 příběhů. Možná úplně na úvod, jak si myslíte, že to zapůsobí, nebo jak byste chtěl, aby to zapůsobilo na diváky a na veřejnost?
To je vždycky těžká věc ptát se autora zrovna v den, kdy po roce práce vypouštím to dítě do světa, protože já si něco přeju, ale já, víte
co? A co si
já,
přejete?
Co
je to přání?
Já bych si přál, aby to dopadlo na úrodnou půdu a aby to lidem, kteří běžně porušují pravidla hry za volantem, pootevřelo oči, že opravdu ta hrana mezi bezúhonností a zločincem, který prostě byť nezáměrně způsobil něčí smrt nebo někoho zmrzačil, je strašně tenou linka. Co vám
si máme trochu říct, že to můžeme být každý z nás? Že je se to tohle tak, může stát mně?
Je to tak. Je ten vzkaz, který já bych byl rád, aby to přineslo, a to byl ten můj záměr, aby jsme si odpojili Protože mediální prezentace viníků dopravních nehod spočívá v tom, že jsou vždycky skrytí za iniciálami, jsou to lidé bez tváře, bez historie, bez příběhu, bez citu, bez svědomí. My jsou prezentovaní jako nějaký prostě někdo, Marek z 52 způsobil, nic o nich nevíme. Já proto jsem se rozhodl přizvat ke spolupráci viníky dopravních nehod a ukázat, že jsou to naprosto normální běžní lidé, neboli, že jsme to my. Aby tam došlo k té identifikaci a aby si každý dokázal představit, že ta hrana je tenou linka. No a vy jste se, ale to já jsem utekl teď z nějaké otázky.
Ta otázka byla, jak byste chtěla, aby to zapůsobilo
ano,
na veřejnost, na diváky.
Jste hodná, že mě vracíte zpátky, protože ta moje zkušenost je už a víra v to, že ten film dopadne na úrodnou půdu, podpořená tím, že my jsme měli veliký štáb. My jsme rekonstruovali ty nehody, v tom filmu vystupuje 46 herců, 18 kaskadérů a tím, že jsme byli tak velká parta, tak já vlastně mám tu zkušenost, jak to zafungovalo na ten tým. A ten štáb čítal 90 lidí, ten filmový štáb. A takřka všichni mi řekli, že po téhle práci na tomhle filmu začnou jezdit jinak. Takže já bych si přál, kdyby se tohle, co se stalo nám, kteří jsme ten film vyráběli, kdyby se to odehrálo i divákům.
Co bylo, nebo jak bylo složité vůbec přimět, nebo najít těch 5 respondentů, 5 lidí, kteří jsou ochotní vám vyprávět o tom, jak prožívali nehodu, při které někoho zabili, při které někdo zemřel, jak jsou ochotní mluvit o své vině nebo o své roli. A třeba i v některých příbězích jste se pokoušel i o to, aby se ti viníci nehod zkontaktovali s rodinami pozůstalých, nebo s těmi rodinami, kteří po těch obětech zůstali. Tak jak složité bylo vůbec najít respondenty pro ten dokument?
To bylo nesnadné, ale zároveň, když se mě na to někdo takhle ptá zvenčí, tak si představuje, že jsme museli nějak zvlášť přemlouvat a nahánět. Když už jsme se setkali a já jsem jim ten záměr popsal, tak ve většině případů ti lidé do toho šli, protože oni mají velkou motivaci to neštěstí zkoušet přetavit v něco smysluplného, protože to jim aspoň dává smysl. Když už se to stalo, odestát to nejde, život těm lidem, kterým ho sebrali, nevrátí, ale můžou ten příběh aspoň vyprávět. Někteří z nich chodí do škol, 2 viníci zobrazení ve filmu se účastní různých škol.
Takže to byla trochu příležitost pro úlevu svědomí, možná v určitém slova smyslu.
Přesně tak. A vlastně myslím si, že pojďme to vztáhnout na cokoliv, že když už se komukoliv stane něco nepříjemného, někomu ublíží, zažije nějakou bolestnou zkušenost, tak není potřeba se jako utápět ve svém splínu a depresi. Za A, tak jako jsou opraváři aut, tak jsou opraváři duše, můžeme všichni absolvovat terapii. A za B, každý může tu zkušenost přetavit něco smysluplného. Máme třeba alkoholiky, kteří prostě jdou a říkají dětem, že není rozumný se každý den opít.
Co bylo pro ty lidi, pro ty vaše viníky nejtěžší? Jaká část toho vyprávění jste vnímal, že pro ně byla emočně nejsložitější říct nahlas, říct před kamerou a před svědky?
Tam nastala taková zvláštní věc, že takřka všichni, mám dojem, že 4 z 5 nám poprvé ten příběh vyprávěli dost jinak, než když jsme se pustili do té zevrubné vteřinu za vteřinou rekonstrukce. A ono to ukazuje na jednu jedinou věc, to není tak, že by ti lidé byli lháři, ale oni si sami všichni, takřka všichni, vyrobili nějakou svoji krycí verzi, ve které jim bylo líp, než jak se to stalo doopravdy. A my jsme vlastně zažili, a potom jsme už vlastně věděli, že to tak bude a potvrzovalo se, s každým dalším příběhem se to potvrzovalo, že když jsme to rozebrali takhle na prvočísla, tu událost, takže se vyjevila ta pravda v celé své nahotě. A tak to byl takový složitý a bolestný proces, ale zároveň jsem cítil, že osvobozující.
Což byl mimochodem, jestli se nepletu, příběh s tím jedním pánem, který, jestli jsem dobře rozuměla, je profesionální řidič a zabil cyklistu na kole. On říkal, že v podstatě neudělal žádnou chybu, že najížděl do zatáčky ve svém směru, jak měl, a vy jste ho až rekonstrukcí usvědčili nebo přivedli k té situaci, že ve skutečnosti jel v protisměru.
A pan Tomáš Havelka, který těmi okolnostmi, že jsme v Barandovských ateliérech právě udělali takhle tu zevrubnou rekonstrukci, tak a vlastně ten policejní plánek jsme přenesli v měřítku do toho ateliéru, včetně těch kulis, tak on najednou tím, že stál tváří v tvář té holé realitě, tak to vypověděl. A zpočátku tak lehoulin se prskal, že prostě jsme ho vlastně jako usvědčili, ale potom mi říkal, že je strašně rád, že konečně už navždy bude ten příběh vyprávět tak, jak doopravdy byl. A protože toho natáčení byla účastná psycholožka paní Eva Pávková, která je specialistka na trauma, tak ta nám říkala, to není tak, že by Tomáš to před vámi skrýval, ale on to skrýval i sám před sebou.
Já se přiznám, že když jsem ty příběhy sledovala, tak jednak ti pachatelé nebo ti představitelé, ty postavy, působili každá trochu jinak upřímně. Někomu jsem tu upřímnost věřila víc, někomu jsem ji třeba věřila méně a také v některých záběrech bylo třeba vidět, že možná někdy mluvili víc pravdu, někdy mluvili méně pravdu. Ale třeba mě zaujal příběh jednoho právě z řidičů, toho chlapce, který má tak rád rychlou jízdu, vypráví policejní nebo psycholožce, že trochu překračuje rychlost, že jezdí 160 km za hodinu a tak dále. Mimochodem, jestli se nepletu, byl to jediný z těch příběhů, kdy tou nehodou nebyla způsobena smrt, kdy to sice byla nehoda, ale nikdo při té nehodě nezemřel. Když se vás zeptám možná trochu za hranu toho filmu, nakolik si právě tenhle vystupující připouští vinu za to, jak jezdí rychle? Já jsem si totiž z toho filmu vůbec nebyla jistá. Já jsem si i na konci jeho příběhu říkala, že on se možná rád k té rychlé jízdě vrátí.
Michal je dost speciální příběh a já jsem ho do toho filmu zařadil, protože s ním by se mohli identifikovat lidé, kteří dráždí tu hranu, kteří jezdí strašlivě rychle a myslí si, že jsou dobří řidiči, že mají dobré auto s kvalitními brzdami a neuvědomují si, že neustále tančí na tom hrotu, kdy prostě stačí milimetr a bude z toho právě ten smrťák. Tak mi přišlo, že on by mohl být takovým momentem. Michal je podle všeho nesmírně inteligentní, což potvrzuje i paní doktorka Renová, která ho právě psychologicky zkoumala s jeho svolením. On má vysoké IQ, ona říkala, že by to mohl být klidně ředitel nějaké velké korporace, ale má bohužel, že ho takhle tady s dovolením jako rozebírám, velmi zakrnělé EQ, neboli empatii. On moc nepřemýšlí o tom, co se děje s ostatními lidmi okolo něj, když on potřebuje se někam dostat nebo uspokojit svoji chuť po adrenalinu. A tahle kombinace bohužel vede k tomu, že se chová na silnicích tak, jak ukazujeme ve filmu.
Mě právě trochu zarazil ten příběh, že do toho konceptu těch ostatních příběhů byl přidaný, nebo že to byl jeden z nich, protože jsem si říkala, jestli jste všem těm příběhům chtěli dávat vysloveně výchovný efekt, jestli jste chtěli, aby každý z těch příběhů byl taková ta rána, co vás usadí do sedadla a řekne vám, wow, to nechci, aby se mi někdy stalo. Ale zrovna u něj i tím možná, že ty následky nebyly tak fatální, možná i proto, že on to svědomí třeba nespytoval až tolik, jako někteří další vystupující v tom vašem dokumentu, tak jsem si říkala, jestli to třeba i nezlehčuje celkové vyznění toho dokumentu.
Nedomnívám se a já si důležité říct, že špičkoví čeští kaskadéři, kteří nám tam udělali ty bouračky, tak když rekonstruovali tuhle zmíněnou bouračku, u které se takzvaně nic nestalo, ale pan Trňák, který seděl v tom autě, které smetl Michal, tak má doživotní následky, pochrumané rameno, krční páteř a je to profesionální řidič a bojí se sednout za volant. To znamená, ta poznámka, že se toho za stolik nestalo, on sice pan Trňák přežil, ale jako zničilo mu to život. Prostě Michalova bouračka je vlastně velmi závažná, jo? Nelze ji vůbec zlehčovat. Ti kaskadéři nám říkali, že kdyby ta auta byla v lehoulince centimetr v jiném postavení, tak pan Trňák už není na světě. To znamená, to je právě ten vzkaz, to je to memento, že Michal byl kousíček od toho, že by se přiřadil mezi ty, kde ten výsledek je, že někdo nepřežil.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
A ty příběhy také byly, když to vezmu zase z jiného úhlu pohledu, velmi různé v tom, kdy se časově staly, protože některé byly před 20 lety, ale byl tam taky příběh, který byl, jestli jsem správně rozuměla, zhruba tak rok a půl starý.
14 měsíců.
A jaký v tomhle byl rozdíl, když jste natáčeli ty staré příběhy, kdy mezi tím už uběhl kus života, a ty nedávné příběhy, které se ještě pořád dohrávají, protože tam ještě pořád nebyl pravomocný rozsudek, bylo to velmi čerstvé a velmi živé.
Je to vlastně záměr, my jsme těch 5 viníků vybrali tak, aby pokryli celou společnost. Máme tam 18-letého kluka, kterému se to stalo předloni o Vánocích. Máme tam reklamního fotografa Tomáše Berana, který má velmi dokonale zpracovanou tu svoji vinu, založil nadaci, rozdal 12 milionů na dětské traumatologie. My jsme se vlastně snažili jako proříznout tu společnost, aby to byli jak lidé z města, tak z venkova. Takhle jsme se to snažili nakombinovat a já ve té své spletité odpovědi jsem zapomněl na vaši otázku.
Ptala jsem se na ten rozdíl v tom vyprávění příběhů, jak jste třeba vnímal emoce těch lidí.
No, tam je
20 let versus rok a
půl. Ano, děkuju. Tam je ten hlavní rozdíl, že vy se domníváte, že ti, co jsou od toho případu 17-20 let daleko, takže to mají už dokonale zpracované, už si všechno připustili. A ten film ukazuje, že to je přesně naopak, že tam vzniknou ty nánosy, že si člověk prostě selektivní paměť jako vyrobí tu svoji ochranou verzi a že vlastně ten, kdo to zažil teďka zblízka a člověk by si myslel, že si nebude chtít připustit ty okolnosti, takže vlastně má větší odvahu se podívat tomu příběhu do očí. Takže takové různé jako posuny v tom, co dělá ta naše paměť, která nás chrání před námi samotnými.
Zkoušeli jste u každého z těch příběhů do filmu zapojit právě rodinu pozůstalých?
My jsme se naprosto všem pozůstalým i vzdálenějším pozůstalým ozvali, kromě jednoho případu, kdy jsme za Boha se nám nedařilo sehnat kontakt na 2 syny rodičů, kteří zahynuli v jednom autě. Kdyby náhodou tento rozhovor slyšeli, tak se jim moc omlouvám, ale a doufám, že ten film přijmou a že se nebudou zlobit, že jsme tam ten příběh zakomponovali. To se nám nepovedlo, ale jinak ve všech ostatních případech jsme všechny kontaktovali, vlastně jsme požádali o svolení ten příběh použít, od všech jsme to získali a v případě toho nejčerstvější nehody Romana Leibla, tak jsme že ve filmu kontaktovali i rodinu Kučerových a vlastně tam...
Která tam vystupovala i přímo.
Ty scény vybavíte.
A mimochodem ti pozůstalí asi ještě neměli šanci film vidět. Předpokládám, že až dneska večer.
Pozůstalí ho neměli šanci vidět. My jsme prvními diváky toho filmu se stali viníci a já jsem jim dal prostor, aby případně do střihu zasáhli, protože mi přišlo od nich nesmírně odvážné, že...
A chtěli zasahovat?
Byla tam jedna lehoulinká korekce, ale vlastně dá se říct, že všichni měli natolik otevřenou mysl a důvěru v ten tvar, tak jak jsme ho postavili, že si nepřáli nic korigovat.
A ještě jedna drobná věc mě zaujala. Vy sice zmiňujete, a je to i v té kampani ministerstva dopravy, to, že nepřiměřeně rychle jezdí častěji muži, ale také ženy. Je to příběh 5 mužů. Nepodařilo se vám žádnou ženu přesvědčit k tomu, aby v dokumentu vystoupila?
To nám sebralo snad asi největší energii a čas. My jsme velmi intenzivně schánili nějakou vinici a to se nepovedlo. A potom jsme ze statistik a odborníků se dozvěděli, že to nebude snadné, protože ženy se dopouštějí pouze asi v 17% nehod z rychlosti. Ženy spíš zmatkují na křižovatkách. A co je zvláštní, to bych nečekal, častěji jedou s alkoholem než muži. A koukají do telefonu a tak dál a líčí se. Multitaskingově dělají víc činností. Ale ten adrenalin a to šlapání na plyn, to je nešťastná povaha mužského plemene.
Když možná překročím úplně tady od filmu 13 minut, ke kterému zvu všechny, kteří nás sledují, aby si dneska večer film pustili a pak nám vám třeba dali vědět, jak se jim film líbí. tak vy jste sklidil obrovské reakce s vaším posledním nebo minulým dokumentárním filmem, což byl film V síti, o obtěžování nezletilých na sociálních sítích v internetovém prostředí a tak dále. Film, který na sebe upoutal velkou pozornost a který měl velké dozvuky. Byl obecně velmi diskutovaný napříč společností. Spousta těch případů vyšetřovala policie, která s vámi spolupracovala už v době natáčení. Někteří pachatelé si už mimochodem vyslechli verdikty. Mm-hmm. Jak jste s tímhle spokojený? Jak dnes zhruba, a my jsme o tom spolu mluvili před rokem a půl poprvé, když to šlo vůbec ven do kin, tak po tom roce a půl, jak tohle vnímáte? Jak to celé si pro sebe hodnotíte, to, co ten film strhl?
Já vůbec nebudu zastírat, že nevycházím z údivu, jak to prostě dobře zafungovalo a kolik lidí to oslovilo a vlastně se nám do dneška učitelé, rodiče i děti ozývají se svými příběhy, zvou nás na projekce, komunikujeme s ministerstvem školství, kde máme tu ambici zasáhnout do učebních plánů, aby se děti už od třetí třídy dozvídali, jak se chovat zodpovědně na internetu. Lenka Bradáčová se vyjádřila, že by ráda se zasadila o navýšení počtu policistů, kteří budou řešit tuhle kriminalitu v kyberprostoru. A máme mít projekci v Evropském parlamentu, vlastně kolem toho filmu je pořád nějaká agenda a teď byla premiéra v japonských kinech a v korejských.
Takže příběh to, filmu zdaleka nekončí.
V životě by mě nenapadlo, že náš český dokument doputuje do těchto krajin, takže já nebudu tady skromně nějak říkat, nebo neskromně, prostě máme z toho radost.
A zklamalo vás něco kolem toho filmu, něco, co jste si třeba představoval jinak, že by se mohlo vyvíjet trochu jiným směrem?
No to se vlastně vždycky, když ten projekt má určitou kontroverzní povahu, tak se kolem toho rozjedou různé fámy a tam se stala taková věc, že německá komerční televize RTL nás oslovila, že chtějí film V síti zakoupit. Potom tak zvláštně napsali, že si to rozmysleli, i když už byla ta smlouva na spadnutí. A potom náhle se ukázalo, že si natočili svoji verzi a to byla ale až jako komicky podobná té naší, dramaturgicky, scenografií, naprosto tou podobou, i tím kodexem, prostě to celé obšlehli. A my jsme se ozvali, jejich právníci řekli, že se moc omluvají, že máme pravdu, a že to pochopitelně zaplatí a navrhli nějakou licenční cenu a že prostě si to chtěli vyrobit po svém a že se omluvají. A my jsme to dali vědět českým novinářům, kteří o tom jako o zajímavosti napsali a mě do dneška píší lidé, že jsem idiot, protože když někdo jiný chce také poukázat na zneužívání dětí na internetu, tak já ho chci hnedka žalovat. My jsme nikoho nežalovali, my jsme se pouze ozvali o svoje autorská práva, což by každý jiný producent i režisér udělal. A jenom mi přijde zvláštní, jak to české publikum má tuhle potřebu vlastně se proti vlastnímu filmu, když to je český film, tak měli by být rádi, že funguje ve světě a že se umíme ozvat, že nenecháme na sobě štípat dříví. No. Tak takovýhle blbiny mě.
Takže tohle bylo to zklamání s filmem třeba, V síti, ale jinak spokojenost.
No. A když bych měl říct sebezklamání, tak mě mrzí, že jsme s kolegyní Chalupovou nevyvinuli větší úsilí a nenašli jsme herce chlapce, a že ten film byl jenom o těch třech dívkách. Myslím, že jsme měli zkusit najít někoho, komu je 18 a vypadá na těch 13 let, protože by to víc ukázalo tu realitu. Klukům se to v tom citlivém věku děje úplně stejně. Tohle jsme zanedbali. Nám přišlo, že ho nemůžeme najít, asi jsme se měli víc snažit.
A ještě úplně na závěr. Vy jste mi před natáčením tedy říkal, že vám žena naordinovala půlroční volno, které byste si teď po té práci měl vzít, ale už máte v hlavě další projekt, další téma, kterému byste se chtěl věnovat a zpracovat ho, když máme V síti. Teď jde ven tedy 13 minut o rychlosti za volantem a o fatálních následcích dopravních nehod.
Já jsem vlastně permanentně oslovován s různými náměty, ať už od takových jako společensky angažovaných lidí, kteří mi třeba napíšou, v naší vesnici se má stavět nějaká chemička a přijďte to natočit a trochu si mě pletou z reportéry ČT. Ale je to sympatický a je potom vždycky přesměruju na Marka Wollnera nebo na Noru Friedrichovou. A nebo jsou tady docela zajímavé příběhy, kdy mi to vrtá v hlavě, jestli bych se tomu skutečně neměl věnovat, ale upřímně řečeno, roste mi v hlavě můj vlastní příběh a hraný film. Já už bych vlastně si chtěl zkusit taky něco, kdy nebudu muset přemlouvat reálné postavy, ať mluví a čekat někde na někoho. Ale
kde obsadit, si budete moct ten dokonalý příběh vymyslet podle sebe.
A obsadit si prostě skvělý český herce a s něma se smát a vyrobit si svůj svět. Já už se na to hrozně těším.
Říká dokumentarista a možná budoucí režisér hraných filmů Vít Klusák, který byl dnes u nás ve studiu. Díky za to, že jste přišel.
Taky děkuju.
Dnešního podcastu Ptám se já, je to všechno. Díky, že jste nás sledovali, na Seznam zprávách nebo že nás posloucháte ve svých podcastových aplikacích. Dělejte tak i dál, my jsme za to moc rádi, jsme rádi za veškerou vaši zpětnou vazbu, za vaše komentáře, připomínky a poznámky. Pište nám je na sociální sítě s hashtagem Ptám se já a nebo na e-mailovou adresu audio@cz.cz. Zítra máme drobnou pauzu, ale v pondělí se s vámi těšíme zase na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.